πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Peut bien s'écrouler, peu m'importe si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier, tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde. Si tu me le demandes, j'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune. Si tu me le demandes, je renierai ma patrie, je renierai mes amis. Si tu me le demandes, on peut bien rire de moi, je ferai. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu veux que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes. Aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on sait.
Σας το υποσχεθήκαμε χθες στο κλείσιμο της εκπομπής. Ανταυτού ακούσαμε τον Ολυμπιακό ύμνο. Ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα με τη Σελήν Διόν. Τη Σελήν Διόν και τον ύμνο στην αγάπη, το σημείο της τελετής έναρξης που για όσα συζητάμε και συζητήσαμε, συμφωνήσαμε ή συμφωνούμε όλοι ότι μας άρεσε. Η συγκλονιστική Σελήν Διόν, που ταλαιπωρείται από ένα σπάνιο πρόβλημα υγείας, το σύνδρομο του δίσκαπτου ανθρώπου, ερμήνευσε μοναδικά από τον πύργο του Άιφελ τον ύμνο στην αγάπη, τη Εντίθ Πιαφ. Καλημέρα σας. Καλημέρα και ας μείνουμε σε αυτά που συμφωνούμε. Πρώτον, 3η 30 Ιουλίου, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 ή τους 91,6. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τους ήχους και κάνει εκεί τα μαγικά του, ξέρετε εσείς. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Η Βασιλική Κολτσίδα, η καπετάνισσα της εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, γενικό αφεντικό, αρχισυνταξία. Η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-696-04 και 05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος έως τις 9 η Μαρία Γεωργίου, ο Βασίλης Αδαμόπουλος κάνει χρήση της θερινής του άδειας. Η σκέψη μας είναι μαζί του εκεί σε κάποια παραλία που θα ξεκουραστεί, γιατί φαντάζομαι κοιμάται τέτοια ώρα και καλά κάνει ο άνθρωπος. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Με τα μηνύματά σας, πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε το πληκτρολογείτε, αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, η καλημέρα σας. Για αρχίστε να στέλνετε και ένα πρώτο κενό βιβλίο και θα σας πω στη συνέχεια της εκπομπής δύο τυχεροί, δύο τυχερές, ένας τυχερός και μία τυχερή τι θα κερδίσουν στο τέλος της εκπομπής. Πρώτο κοινό βιβλίο, το στέλνετε στο 54160, όλα τα μηνύματά σας στο 54160, 11 λεπτά στοιχίζουν μόνο. Άλλος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα στο Facebook του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Καιρός γενικά έθριος. Ανεμοβόρει 4 με 6 μποφόρ, στο γεωτοπικά έως 7. Στην Αττική ηλιοφάνεια και θερμοκρασία στους 37 βαθμούς θα φτάσει το μεσημέρι, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Για μια-δυο μέρες θα έχουμε φυσιολογικές, όπως οι μετεωρολόγοι συνηθίζουν να λένε για την εποχή θερμοκρασίας. Προς το τέλος της εβδομάδας φαίνεται ότι ανεβαίνει. Η κίνηση στους δρόμους παρουσιάζει από καλή ως πολύ καλή εικόνα. Μόνο στον Κύφισο έχουμε κάποια προβλήματα. Καλύτερη, σαφώς καλύτερη εικόνα από ό,τι συνηθίζει να παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Κύφισος. Κάποια προβλήματα στο ρεύμα, ανόδου σε κάποιο σημείο εκεί κοντά στα Κτέλλα, κοντά στη Λένορμα, αν έχουμε μια πύκνωση της κίνησης, αλλά γενικά καλή εικόνα. Κάποια προβλήματα στην Αττική Οδό, στην έξοδο της Λυκόβρησης και στον Πειραιά βλέπω. Στο λιμάνι του Πειραιά, εκεί μπορείτε να καταλάβετε από πού προέρχονται τα προβλήματα, από τους τυχερούς οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους του Πειραιά για να πάρουν το πλοίο για τις διακοπές τους και καλά να περάσουν. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόνικος και Ανδρονίκη, ο Σίλας και ο Σιλουανός. Χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα φιλίας, Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Και στα θέματα που παρακολουθούμε από χθες το απόγευμα, τα θέματα τα οποία κυριαρχούν αυτή την ώρα τουλάχιστον στον ηλεκτρονικό τύπο γιατί είναι σε εξέλιξη, είναι η φωτιά που καίει από χθες στην Εύβοια, στο κεντρικό περίπου κομμάτι της Εύβοιας. Ο Γιώργος Κοβός είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, την παρακολουθεί από τα πρώτα λεπτά αυτή τη φωτιά. Δεν ξέρω αν έχει κοιμηθεί όλο το βράδυ ο Γιώργος. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα Μαρία. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κοιμηθεί. Λίγο εντάξει, ξεκουραστήκαμε με δύο ρίτσες, αλλά μέχρι εκεί συνολικά. Είναι έντονη πυρκαγιά, είναι μεγάλη πυρκαγιά. Αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέτωπο που υπήρχε τα ξημερώματα ήταν μέτωπο χιλιομέτρων. Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Το έχουν μαζέψει, όπως λένε στη γλώσσα, τους πυροσβέστες. Υπάρχουν εστίες διάσπαρτες. Παρ' όλα αυτά συνεχίζεται η ρήψη νερού από τα αέρια μέσα που έχει βοηθήσει πολύ σημαντικά στην όλη προσπάθεια. Mm-hmm. Ήδη αυτή τη στιγμή επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα και μαθαίνουμε ότι έρχονται επιπλέον αέρια μέσα για ενίσχυση.
Μα γι' αυτό φαντάζομαι παρουσιάστηκε η καλύτερη εικόνα, γιατί τα αέρια μέσα είναι αυτά που δίνουν μια ανάσα στις επίγειες δυνάμεις.
Ναι, βέβαια τα αέρια μέσα. Από την άλλη και οι επίγειες δυνάμεις έχουν πολύ ουσιαστικό ρόλο, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, εκτός το ότι επιχειρούσαν στην κατάσταση, δημιουργούσαν και με μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Πρέπει να αναφέρω ότι σε αρκετά σημεία η φωτιά φαίνεται να πηγαίνει προς ήδη καμένο έδαφος. Είναι και αυτό κάπως βοηθητικό. Αυτό που δεν βοηθάει μέχρι στιγμής είναι ο άνεμος.
Τον ακούω από το, ανέμος... από το τηλέφωνο σου. Τον άνεμο τον ακούω από το τηλέφωνο σου.
Ακριβώς.
Είναι τόσο δυνατός δηλαδή.
Έχουμε ανέμους που προσεγγίζουν τα 4 μποφόρ που έχουν ρηπές όμως μπορεί να φτάνουν τα 6-7 μποφόρ. Αυτές οι ρηπές βοηθάνε πάρα πολύ στην αναζωπήρωση της πυρκαγιάς. Είδαμε νωρίτερα μία δυνατή φλόγα να φεύγει από τη μία πλευρά του λόφου, να περνάει το δρόμο και να πηγαίνει να συνεχίζει προς τα κάτω. Παρ' όλα αυτά την πρόλαβαν οι πυροσβέστες. Αμέσως σπέβδουν μόλις δουν ότι κάτι πάει να ξεφύγει και ευτυχώς μέχρι στιγμής έχουν λειτουργήσει ιδιαίτερα αποτελεσματικά.
Να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να προσέχεις. Καλή δύναμη Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Όπως καταλαβαίνετε και οι κάτοικοι στην περιοχή είναι σε ετοιμότητα. Μιλάμε για ένα τρίγωνο που σχηματίζουν οικισμοί Πετριές, Κριεζά και Αλόνια. Φαίνεται ότι αυτή την ώρα έχουμε το κύριο μέτωπο στην περιοχή Κριεζά. Από χθες στέλνονται συνεχώς μηνύματα 112 στους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα. Είναι ενδεικτικό ότι 5.30 ώρα το πρωί εστάλει ένα νέο 112 με οδηγίες να απομακρυνθούν οι κάτοικοι των Πετριών προς Άγιους Απόστολους και Καλάμα. If I yell out at night, there's a reply of blue silence. The screen is no comfort, I can't speak my sentence. They blew the lights at heaven's gate, and I don't know why. Είστε καταπληκτικοί δραστήριοι οι ακροατές. Μόλις είπαμε για τα δύο αντίτυπα που θα δώσουμε στο τέλος της εκπομπής, αμέσως άρχισαν να έρχονται τα μηνύματά σας. Πρώτο κενό βιβλίο λοιπόν, το στέλνει στο 54-160. Δύο τυχεροί ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από ένα αντίτυπο του βιβλίου «Η Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή». Τα γεγονότα από το 1918 έως τη συνθήκη της Λοζάνης με φωτογραφίες και αρχιακό υλικό από τη συλλογή του συγγραφέα του Πέτρου Μεχτίδη από τις εκδόσεις Μαλιάρης. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό βιβλίο. Σας διαβάζω λίγα στοιχεία από την παρουσίαση. Η Μικρασιατική Εκστρατεία υπήρξε η δυσκολότερη που ανέλαβε ο ελληνικός στρατός επειδή διεξήχθη μακριά από τη Μητροπολιτική Ελλάδα, διαβάζω, και γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά βέβαια, σε ακαθόριστο διεθνές περιβάλλον, με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, ένα εχθρικό και ιδιαίτερα γεωμορφολογικά πεδίο μάχης. Σε αυτό το βιβλίο ερευνάται αν υπήρχε η δυνατότητα ή η πιθανότητα ελληνικής επιτυχίας, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις. Παρουσιάζεται η προϊστορία της ελληνικής παρουσίας, οι διπλωματικές διεκδικήσεις, η διαμάχη βενιζελικών και βασιλικών, η ιστορική απόβαση του 1919, οι θρίαμβοι και οι ήτες. Λοιπόν, η Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή του Πέτρου Μεχτίδη από τις εκδόσεις Μαλιάρης. Κερδίζουν δύο τυχεροί ακροατές ή ακροάτριες από ένα αντίτυπο αυτού του καταπληκτικού βιβλίου. Ο τρόπος συμμετοχής είναι πάρα πολύ απλός. Πρώτο κενό βιβλίο. Το στέλνετε στο 54-160. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα. Καλή επιτυχία. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας βεβαίως για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Είχαμε μείνει στο σαν σήμερα και διαβάζω, κοιτάξτε τι παιχνίδια παίζει η επικαιρότητα και η ιστορία, θα μπορούσε να πει κάποιος. Σαν σήμερα λοιπόν το 1982, η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Και γιατί το αναφέρω? Γιατί φαίνεται ότι η αλλαγή σκυτάλης, κυβερνητική σκυτάλη στη Βρετανία, στην Αγγλία, και η νίκη των εργατικών ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας. Και το λέω γιατί το θέμα το συναντάμε σήμερα και σε δύο εφημερίδες. Συναντάμε αυτό το θέμα μεταξύ άλλων βεβαίως, θα τα δούμε στη συνέχεια. Πριν δούμε τα πρώτα θέματα στις εφημερίδες και στον ηλεκτρονικό τύπο, στον ηλεκτρονικό κυριολεκτικά κυριαρχεί ένα πρώτο θέμα, η εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Εύβοια. Θέμα το οποίο παρακολουθούμε και εμείς και στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε και νέες συνδέσεις. Θα πρότεινα, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς, να κάνουμε μια στάση στο Παρίσι. Εκεί όπου έχουμε σε εξέλιξη τους Ολυμπιακούς αγώνες, με ενδιαφέρουσες και ελπιδοφόρες συμμετοχές και σήμερα και αγώνες και τον αγώνα μπάσκετ της στις 12 το μεσημέρι της εθνικής μας ομάδας. Να μην τα λέω εγώ τώρα, η Βίκη Σπύρου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από το Παρίσι να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλή σου μέρα, Βίκη, bonjour.
Bonjour, bonjour, Μαρία. Τι κάνεις, καλημέρα.
Καλά, καλά, εσύ πες μας. Η χθεσινή μέρα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η σημερινή είναι μια άλλη μέρα όμως.
Ναι. Να πω λίγο, θέλεις να δώσω λίγο ρεπορτάζ από αυτό το οποίο ζήσαμε χθες.
Βέβαια, βέβαια. Φτάσαμε τα δάκρυα της Γκουντούρα, η ανάσα από το μετάλλιο στην Κολύβηση, οι επιτυχίες στο τένις. Ναι, είχαμε πολλά.
Έτσι όπως το λες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το τελευταίο, γιατί ήταν το τελευταίο στη σειρά χρονικά γεγονός που συνέβη στην Κολύμβηση. Ζήσαμε πραγματικά στην Λαντιφάνη Σαρίνα μία έτσι συγκλονιστική βραδιά. Για μόλις 2 εκατοστά του δευτερολέπτου ο Απόστολος Χρήστου έμεινε μακριά από το χάλκινο μετάλλιο σε αυτούς τους Ολυμπιακούς. Ήτανε βέβαια εκπληκτικός, έκανε πραγματικά τον αγώνα της ζωής του. Τερμάτισε στα 100 μέτρα ύπτιο τέταρτος με χρόνο 52-41. Με τον Αμερικανό τελικά Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα του Ρίο Ντετζανέιρο και τρίτο στο Τόκιο, τον Ράιαν Μέρφυ να κατακτά την τρίτη θέση για 2 εκατοστά. Έτσι. Και το χάλκινο μετάλλιο.
Ούτε μια χεριά δεν είναι αυτή η διαφορά.
Ούτε μια χεριά. Ούτε μια χεριά. Ωστόσο, να πούμε ότι εντάξει, είναι πίκρα για έναν αθλητή αυτό το πράγμα, αλλά η τέταρτη θέση από τον πρωταθλητή μας, από τον πρωταθλητή του Ολυμπιακού, αποτελεί την υψηλότερη θέση για την Ελλάδα στην κλασική κολύμβηση στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Ιταλός κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 51-60 από το 2022, ο Τόμας Τσεκόν ήταν εκείνος ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, και το αργυρό ο Κινέζος Διάωσου. Βεβαίως και το καταλαβαίνουμε και το κατανοούμε, ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος ο Απόστολος Χρήστου μετά στη μεικτή ζώνη που έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ. Είπε ότι πήγαινα μόνο για το μετάλλιο, αυτό ήθελα, και ότι μέχρι τους επόμενους Ολυμπιακούς, είπα χαρακτηριστικά τη φράση, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Ναι. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι όταν χάνεται ένα μετάλλιο με τέτοιο τρόπο, είναι πάρα πολύ δύσκολο ο αθλητής να το διαχειριστεί ψυχολογικά. Βέβαια. Και ξέρεις, Μαρία, λες καμιά φορά καλύτερα να πεις ότι είμαι τελευταίος
παρά να το χάσεις για μια ανάσα.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Ναι, είναι πολύ μεγάλη πίκρα. Βέβαια συμβαίνει στον αθλητισμό και αυτό, αλλά είναι μεγάλη πίκρα, το κατανοούμε.
Εντάξει. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το feeling που έχει το συνέστημα εκείνη τη στιγμή, ναι, που όλα είναι πάρα πολύ νοπά. Νομίζω σε δεύτερη ανάγνωση, όταν έτσι πέσουν λίγο και καταλαγιάσουν τα συναισθήματα, θα το δει και βέβαια και θα καταλάβει και εκείνος ότι αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο που πέτυχε. Για να πριν περάσω στην ξηφασκία να πω ότι ο Δημήτρης ο Μάρκος χθες έμεινε έτσι μακριά από τον καλό του εαυτό. Αγωνίστηκε σε 800 μέτρα ελεύθερο. Δεν μπόρεσε να περάσει στον τελικό του αγωνίσματος. Αγωνίστηκε στην δεύτερη προκριματική σειρά και τερμάτισε την κούρσα του σε χρόνο 8:01:37, καταλαμβάνοντας την 7η θέση. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα την ξηφασκία, μέχρι εκείνη την ώρα που έφτασε η Δώρα, παρακολουθούσαμε πραγματικά συγκλονιστικούς αγώνες από εκείνη. Η Δώρα έμεινε δυστυχώς εκτός ημιτελικού και εκτός ζώνης μεταλλίων στην σπάθη, στο όπλο της σπάθης. Ιτήθηκε με 15-13 σε έναν αγώνα πραγματικά θρίλερ κόντρα στην Γαλλίδα Μανών από την Μπρουνέ, η οποία ήταν νούμερο 3 στην παγκόσμια κατάταξη. Για την πρώιμη τελική φάση
η οποία
έμεινε λοιπόν
πήρε
εκτός
και μετάλλιο, η οποία πήρε μετάλλιο τελικά.
Η οποία πήρε και μετάλλιο, ακριβώς, όπως το λες.
Ναι.
Κατετάγει 5η στο αγώνισμα, με τον προπονητή βεβαίως Αθανάση Νταλενίκα και με την ίδια να είναι έξαλλος από την διαιτησία και εκείνη πάρα πολύ στενοχωρημένη, γιατί διαμαρτυρήθηκε για 2 πόντους που δεν δόθηκαν υπέρ της Ελληνίδας.
Αν δίνονταν με το αποτέλεσμα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό. Ήταν συγκλονιστική πάντως και η ίδια όταν έκλαιγε και οι δηλώσεις τους. Δηλαδή αυτά τα παιδιά είναι τόσο όρημα, ενώ είναι τόσο όρημα, είναι
το πρόβλημα ποιο είναι, Μαρία, ότι όπου υπάρχει διαιτησία υπάρχει και αδικία.
Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας και μπορεί να γίνουν και λάθη, ας το δούμε έτσι. Όπως είπε ήδη για η κουλτούρα. Νομίζω ότι είναι. Είστε πεπισμένοι όλοι, ήταν σκόπιμο.
Κοίταξε, όταν τώρα παίζεις μέσα στη Γαλλία και επειδή η Δώρα έπαιξε με μία Γαλλίδα και την κέρδισε.
Κερδίζει η έδρα.
Κερδίζει η έδρα. Μέσα στην έδρα. Κοίταξε, και αυτό είναι και κατανοητό. Συμβαίνει, ήθιστε να υπάρχει μια βοήθεια.
Μόνο και μόνο η κερκίδα, η οποία είναι. Μόνο και μόνο ψυχολογικά η εξέδρα, η κερκίδα, η οποία υποστηρίζει το δικό της αθλητή, επηρεάζει τον αθλητή.
Και η κερκίδα ήταν και πάρα πολύ θερμή, έτσι.
Βέβαια.
Ήταν πάρα πολύ θερμή. Mm-hmm. Και βέβαια, εγώ τον είδα και με τις δηλώσεις της μετά, που είπε ότι τουλάχιστον. Αυτή ήταν 14-14. Δηλαδή, εκείνη δεν μίλησε για 2 σημεία, μίλησε για 1 σημείο. Και είπε ότι τουλάχιστον, ας έλεγε 14-14, ναι, ναι. Δεν θέλω να γκρινιάζω, τουλάχιστον ας πάω εκεί, στο 14-14 και τουλάχιστον να το παλέψω στα ίσα. Τι να πω, δεν ξέρω, ο αθλητισμός είπαμε ότι έχει τις καλές στιγμές.
Έχει τις χαρές, έχει και τις πίκρες του.
Έχει και τις λύπες, έχει και τις πίκρες.
Ακριβώς.
Και πραγματικά βέβαια ο προπονητής της μίλησε για ένα σκάνδαλο, δεν μίλησε απλά για μια αδικία.
Ναι.
Και είπε χαρακτηριστικά ότι έπαιζε μια Γαλλίδα και έπρεπε να περάσει. Ήταν ένα μάτς που έπρεπε να λήξει 15-9, είπε εκείνος υπέρ μας, και είναι τεράστια αδικία.
Στο τέλος τώρα η Σάκαρη και ο Τσιτσιπάς πήγαν καλά, η Σάκαρη συνεχίζει και σήμερα.
Λοιπόν, ο Στέφανος, να πω ότι εξασφάλισε το εισιτήριο για τους 16 του Ολυμπιακού τουρνουά. Mm-hmm. Έτυχε τη δεύτερη νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στον Ντάνιελ Εβανς με 2-0. Και στην φάση του 16 θα βρεθεί απέναντι στον Αργεντινό Σεμπάστιαν Μπες. Η Μαρία επίσης προκρίθηκε στους 16 και εκείνη νικώντας την Κινέζα στα 2 σετ μετά από 65 λεπτά παιχνιδιού, και σήμερα λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Κόστιουκ από την Ουκρανία. Δεν κατάφεραν στο διπλό τα παιδιά, η Μαρία με τον Στέφανο στο μεικτό με το Ολλανδικό δίδυμο, τους Ντέμι Σούρς και Wesley Κούσλοφ. Επικράτησαν λοιπόν οι Ολλανδοί με 2-0 και έτσι λοιπόν αυτοί θα συνεχίσουν στην διοργάνωση αντίθεση με το ελληνικό δίδυμο που αποχαιρέτησε το αγώνισμα από τον πρώτο κιόλας γύρο.
Στις 2.30 σήμερα παίζει η Μαρία Σάκαρη. Έχουμε και τον Στέφανο Ντούσκο σήμερα. Ξεκινάει η κοπηλασία.
Ναι, βεβαίως. Ο Στέφανος Ντούσκος ξεκινάει σήμερα στις 11.30 την προσπάθειά του στα προημιτελικά, στο σκύφ των Ανδρών, με στόχο βεβαίως τι άλλο, την πρόκριση στα ημιτελικά. Θέλει να κάνει λοιπόν ένα ακόμα βήμα κοντά στον μεγάλο τελικό. Ο Στέφανος, ο οποίος βεβαίως ήρθε να υπερασπιστεί τον τίτλο, το Ολυμπιακό του μετάλλιο, είναι σε εξαιρετική κατάσταση, φάνηκε από τον πρώτο κιόλας αγώνα. Θα τον δούμε λοιπόν και θα τον απολαύσουμε και στην σημερινή κούρσα. Θεωρούμε και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. 12 η ώρα, όπως είπες, ναι.
Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε την ομάδα μπάσκετ ανδρών.
Βεβαίως, έχουμε στις 12 η ώρα την ομάδα μπάσκετ ανδρών, η οποία δίνει ένα καθοριστικό παιχνίδι με τους Ισπανούς, αναζητώντας την νίκη στο τουρνουά, που θα αυξήσει τις πιθανότητες για πρόκριση στην επόμενη φάση. Την ίδια ώρα να πούμε ότι στην κολύμβηση πέφτουν στα προκριματικά στα 4x200 ελεύθερων ανδρών Δημήτρης Μάρκος, Κωνσταντίνος Εγκλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου και Ανδρέας Βαζέος, η τετράδα λοιπόν της καταδρομίας. Αν τα καταφέρουν, αν τα καταφέρουν να περάσουν, και βεβαίως δίνουμε όλη μας θετική ενέργεια στα παιδιά, αν τα καταφέρουν να πάνε στον τελικό, αυτό θα γίνει το βράδυ στις 11 η ώρα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, η Μαρία 2,5 ώρα αγωνίζεται, θα δώσει, όπως είπαμε, τη μάχη με την Ουκρανή. Ενώ σήμερα θα γίνει και ο πρώτος γύρος στο διπλό γυναικών. Μαρία Σάκαρη, Δέσποινα Παπαμιχαήλ, με τις Collins και Γκράφτσικ από την Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αγώνας είναι τέταρτος στη σειρά. Ο πρώτος ξεκινάει στη μία.
Και έχουμε και την Εθνική Ομάδα Πόλο σήμερα, ανδρών.
Βεβαίως, 8.30 είναι ο αγώνας της Εθνικής μας Ομάδας Πόλο. Στους άντρες θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου σε αυτό το Ολυμπιακό τουρνουά. Τα παιδιά τα οποία πάνε για τη δεύτερη τους νίκη, ενώ στη μία η ώρα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν και οι ιστιοδρομίες στα IQ Foil ανδρών με τον Βίρονα Κοκαλάνη, εκεί όπου γενικότερα είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Η ταλαιπωρία πραγματικά συνεχίζεται για τους ιστιοπλώους, γιατί οι συνθήκες άπνοιας συνεχίστηκαν εκεί στη Μασαλία για δεύτερη μέρα.
Μεγάλο
και συνεχίζουν να δημιουργούν.
Βεβαίως,
πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και ειδικά στην κατηγορία IQ Foil, που χρειάζεται, Μαρία, διπλάσιος αέρας. Είναι η νέα κατηγορία στο windsurfing. Και χρειάζεται.
Φανταζόμαστε το πρόβλημα. Αν δεν φυσήξει, οι αγώνες δεν ξεκινούν. Πώς το λέει η διαφήμιση
και
για τον μπάσκετ?
Μόνο μία αγωνιστική εχθές.
Μάλιστα. Πώς το λέει η διαφήμιση για τον μπάσκετ? Αντούτα λέρ, λοιπόν, να πούμε για όλες τις ελληνικές συμμετοχές σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκη.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Δεν ξεχνάτε το διαγωνισμό μας που είναι σε εξέλιξη. Δύο ακροατές ή δύο ακροάτριες ή ένας ακροατής και μία ακροάτρια θα κερδίσουν από ένα αντίτυπο του βιβλίου «Η Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή», τα γεγονότα από το 1918 έως τη συνθήκη της Λοζάνης, για την οποία συζητάμε και ξανασυζητάμε, με φωτογραφίες και αρχαιακό υλικό από τη συλλογή του συγγραφέα του Πέτρου Μεχτίδη, από τις εκδόσεις Μαλιάρης. Είναι πολύ απλός ο τρόπος συμμετοχής. Πρώτο κενό βιβλίο το στέλνει στο 54-160 και η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Ενώ περιμένουμε τα μηνύματά σας και τις συμμετοχές σας, καλημερίζουμε την Έρτ Καλαμάτας και τη Μαρία Τομαρά, η οποία θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλή σου μέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα ξεκινώ με ένα ζήτημα που απασχολεί τη ζωική παραγωγή και φαίνεται να επεκτείνεται. Μιλώ για την πανόλη των εγωπροβάτων που την ξέραμε στην περιοχή της Θεσσαλίας.
Και έφτασε τώρα... και σε εσάς, έφτασε και στην Πελοπόννησο.
Ναι, βέβαια. Στην Πελοπόννησο, λοιπόν, στην περιοχή της Κορινθίας και συγκεκριμένα στο Φενεό του Δήμου Σικιονίων. Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Η ζώνη προστασίας είναι 3 χιλιόμετρα, η ζώνη επιτήρησης είναι στα 10 χιλιόμετρα. Είναι καθησυχαστική η ειδική. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, αλλά παρόλα αυτά οι ακτινοτρόφοι ανησυχούν.
Τώρα, βέβαια, γιατί αναγκάζονται να θανατώνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος, αν όχι όλο το κοπάδι τους. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος.
Βέβαια. Νέα μέτρα απαγόρευσης μετακινήσεις ζώων, ακόμα και βοηδών και χείρων από την περιφερεια της Θεσσαλίας προς τη Στερεά, ανακοίνωσε η Περιφερειακή Αρχή της Θεσσαλίας. Υπενθυμίζεται ότι ισχύει και η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για απαγόρευση μέχρι και τις 4 Αυγούστου όλων των μετακινήσεων εγωπροβάτων στο σύνολο της επικράτειας, καθώς βοηδών που προέρχονται από συστεγαζόμενες με εγωπρόβατα εκμεταλλεύσεις. Και έχουμε βεβαίως άλλα δύο κρούσματα της πανόλης των εγωπροβάτων στο καλοχώρι του Δήμου Τεμπών, εντός των ζωνών επιτήρησης και ελέγχου αυτή τη φορά. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Εξιτήριο, ύστερα από 4 μέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, πήρε χθες ο 39χρονος οδηγός της Νταλίκας που προκάλεσε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής στο πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα στην Ελαία Μεσσηνίας. Ναι, πραγματικά. Ο άνθρωπος και ο ίδιος είναι τραυματισμένος στη μέση, έχει υποστεί τραύματα στη σπονδυλική στήλη και οι πληροφορίες λένε ότι θα συνεχίσει η νοσηλεία του φρουρούμενος στο σπίτι του, στη Ζαχάρο του νομού Ηλίας, και όταν ανακτήσει τις δυνάμεις του θα βρεθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Πάμε τώρα, αφού είμαστε στη Μεσσηνία, σε μια ωραία είδηση. Ο Δήμος Μεσσήνης διοργανώνει στη μνήμη του Πέτρου Θέμελη, του ανθρώπου που με γνώση, όραμα και μεράκι ανέστησε την αρχαία Μεσσήνη, ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός, το νοστιλωμένο αρχαίο θέατρο, στις 3 Αυγούστου, 9 το βράδυ, μια συμφωνική συναυλία με έργα της βραβευμένης διεθνώς Ελληνίδας συνθέτηδος Πηγής Λυκούδη. Πάμε στη Λακωνία. Μέχρι και τις 7 Αυγούστου θα λειτουργήσει το θερινό σχολείο για τον ελληνικό πολιτισμό του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Η δράση τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και βέβαια στο θερινό αυτό σχολείο συμμετέχουν απόδημοι Έλληνες και στο Φεστιβάλ της Ερμιονίδας τώρα, σε εξέλιξη στο Πορτοχέλι το 36ο Διεθνές Φεστιβάλ που γίνεται στο κτήμα Μάνεση και περιλαμβάνει όλες τις δράσεις, συναυλίες, ομιλίες, θέατρο, σεμινάρια, εργαστήρια, δράσεις για παιδιά. Και τέλος, να σας πάω στην Κορινθία για κάτι άλλο. Μέχρι τις 19 Αυγούστου η παράταση της έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στην κοινότητα Ισθμίας και στους Αγίους Θεοδόρους με αφορμή την καταστροφή της αερογέφυρας που έγινε εκεί τον Ιούνιο. Η παράταση της κήρυξης έγινε διότι εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι της κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από το γκρέμισμα της γέφυρας.
Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο.
Καλό πρωινό.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να δηλώνετε συμμετοχή για το διαγωνισμό μας. Δύο τυχεροί στο τέλος, οι τυχερές στο τέλος της εκπομπής θα κερδίσουν από ένα αντίτυπο του βιβλίου «Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή». Μια καταγραφή των γεγονότων από το 1918 έως τη συνθήκη της Λοζάνης του Πέτρου Μεχτίδη από τις εκδόσεις Μαλιάρης. Πρώτο κενό, βιβλίο. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 54-160. Στα θέματα της επικαιρότητας, λοιπόν, όπως σας λέγαμε, η φωτιά στην Εύβοια, την οποία και παρακολουθούμε, η επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος, θα το συζητήσουμε σε πολύ λίγο αυτό το θέμα, μας ενδιαφέρει όλους, το Υπουργικό που συνεδριάζει στις 11, οι νέοι γενικοί γραμματείς που ανακοινώθηκαν χτες, ο υπερτουρισμός, ένα θέμα το οποίο έπρεπε από τα προηγούμενα καλοκαίρια να συζητήσουμε, τώρα πια το συζητάμε ως πρόβλημα σε κάποια νησιά, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, η ζακέτα να πάρεις του κυρίου Πολάκη, τα δάκρυα της Κουντούρα. Συζητήσαμε αρκετά αναλυτικά για τη χθεσινή μάχη που έδωσε αυτό το κορίτσι. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα τα οποία συναντάμε πρώτα σήμερα στον ηλεκτρονικό τύπο. Στο διεθνή τύπο, στο bbc.com, πρώτο θέμα αυτή την ώρα είναι η συγκρούση στη Βενεζουέλα. Μετά ήταν η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τη νίκη του Μαδούρο σύμφωνα με τα αποτελέσματα και την αμφισβήτηση αυτών των αποτελεσμάτων. Ενώ στο New York Times αυτή την ώρα πρώτο θέμα είναι οι μάχες στην Ουκρανία. Θέλετε να ρίξουμε μια ματιά στο δικό μας ηλεκτρονικό τύπο, να δούμε έτσι ενδεικτικά τα πρώτα θέματα. earthnews.gr, πρώτη ώρα, πρώτο θέμα αυτή την ώρα είναι η φωτιά στην Εύβοια. Δεύτερο θέμα το Υπουργικό. Στο εφημερίδα είναι η φωτιά στην Εύβοια επίσης. Στο αυγή.gr, ένα site το οποίο το παρακολουθούμε στενά, ενώ δεν ξεχνάμε να πούμε ότι οι εργαζόμενοι στην εφημερίδα Αυγή βρίσκονται σε συνεχείς κινητοποιήσεις για την καθημερινή επανακυκλοφορία της εφημερίδας. Εδώ το site αναφέρεται στο νέο 112, για το οποίο σας ενημερώσαμε και εμείς που εστάλει πριν από 2 ώρες περίπου. Η φωτιά στην Εύβοια, πρώτο θέμα και στο news.gr και στο Έθνος, είναι το θέμα που αυτή την ώρα κυριαρχεί και παρακολουθούμε όλοι με μεγάλη αγωνία. Τώρα για το άλλο θέμα που σας έλεγα, το παράθυρο που έχει ανοίξει από την κυβέρνηση των εργατικών σχετικά με το θέμα της επιστροφής των γλυπτών, είναι ενδεικτικό ότι το συναντάμε σήμερα σε 2 πρωτοσέλιδα του έντυπου τύπου. Εφημερίδα Τα Νέα από την κυβέρνηση Στάρμερ, παράθυρο για επιστροφή των γλυπτών, είναι πρώτο θέμα και στην Καθημερινή και μάλιστα με τον ίδιο τίτλο, παράθυρο. Παράθυρο για τα γλυπτά, το σήμα της κυβέρνησης Στάρμερ για επιστροφή και η στάση της Αθήνας. Διαβάζω από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Μήνυμα αναθέρμαν της διαπραγμάτευσης για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στέλνει η νέα κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε τοποθέτησή του στη Βουλή, ο Υπουργός Πολιτισμού ενθάρρυνε τις επαφές μεταξύ της διοίκησης του Βρετανικού Μουσείου και της Αθήνας, υποδεικνύοντας μάλιστα και το προηγούμενο Συμφωνίας Επιστροφής Αρχαιοτήτων στην Γκάνα. Παρά την εμφανή αλλαγή τόνου, οι εργατικοί εξακολουθούν να μιλούν για δανεισμό, γεγονός που προσκρούει στην πάγια θέση της Αθήνας ότι τα γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα κατά κυριότητα και δεν νοείται δανεισμός κλοπημαίων. Βέβαια στην εφημερίδα Τα Νέα πρώτο θέμα είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος, ο τίτλος και η στήριξη την οποία υποσχέθηκε και αναμένουμε λεπτομέρειες από την κυβέρνηση. Ο τίτλος είναι «Στήριξη διαρκείας για φθηνό ρεύμα». Με παρέμβαση στα τιμολόγια, διαβάζουμε από την εφημερίδα Τα Νέα, στη Βουλή η διάταξη για την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους ηλεκτροπαραγωγούς. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας κλειδώνει το ύψος της έκπτωσης στους λογαριασμούς του Αυγούστου. Ελάτε να μείνουμε σε αυτό το θέμα, μας αφορά όλους. Θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε περισσότερα ο ενεργειακός επιθεωρητής, τακτικός συνομιλητής της εκπομπής, ο κύριος Ευάγγελος Πάνος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και από μένα.
Να, που το θέμα δεν μας αφήνει, κύριε Πάνο. Έρχεται, αντιμετωπίζεται μερικώς και επανέρχεται. Η ευθύνη και πάλι για την αύξηση των τιμών του ρεύματος να αποδοθεί στο χρηματιστήριο της ενέργειας, το οποίο τελικά μας παιδεύει, αλλά τι να κάνουμε, έτσι τιμολογείται η ενέργεια, ή και στις εταιρείες παραγωγής?
Κοιτάξτε, το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ένα δεδομένο που τα τελευταία δύο χρόνια πλέον υπάρχει. Δεν αλλάζει. Απλά τον Ιανουάριο και μετά έγινε πολύ πιο εμφανές όλο αυτό με την χρήση των χρωματιστών τιμολογίων, όπου εκεί πέρα ήταν πολύ πιο συγκεκριμένο και ξεκάθαρα το πώς βγαίνουν οι χρεώσεις, αναλόγως άμα είναι δυναμικές ή σταθερές ή κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι από τη στιγμή που το χρηματιστήριο ενέργειας μεταβάλλει τις τιμές ανά ημέρα και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, οι παράγοντες μπορεί να είναι από τους τρόπους με τους οποίους παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. Παραδείγματος χάρη, έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου τα μεσημέρια, για την ημέρα δηλαδή, τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως το μεσημέρι, που έχουμε και τη μεγάλη παραγωγή, παρατηρείται ότι έχουμε πολύ χαμηλή τιμή χοντρεμπορικής. Ναι. Άρα λοιπόν εκείνη τη στιγμή είναι πολύ φθηνό ρεύμα.
Και δεν λύθηκε αυτό το θέμα εδώ που τα λέμε, ενώ υπήρχαν προβληματισμοί. Πώς να γίνει, πώς ακόμη και το νυχτερινό ρεύμα να μεταφερθεί το μεσημέρι, τελικά δεν βρέθηκε λύση.
Όμως τι γίνεται, επειδή υπάρχει και περίσσια ενέργεια στο μεσημέρι, που αυτή δεν μπορεί να αποθηκευτεί, όταν λοιπόν τις υπόλοιπες ώρες ημέρας, απόγευμα, βράδυ, νωρίς το πρωί, συνεχίζουμε να έχουμε υψηλές καταναλώσεις λόγω του καλοκαιριού, τότε η τιμή της χοντρομοκής εκτινάσεται σε δεκαπλάσια τιμή από το μεσημέρι. Αυτό συμπαρασύρει την όλη τιμή ενέργειας μέσα στην ημέρα και η μέση τιμή της ημέρας βλέπουμε ότι βγαίνει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Άρα λοιπόν, πέραν υπάρχει το ένα θέμα που είναι η ζήτηση της ενέργειας, που δεν μπορεί να καλυφθεί πλέον με ανανεώσιμες πηγές τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Και από εκεί και πέρα μετά είναι και η γειτονιά μας. Είμαστε σε μια γειτονιά όπου γενικότερα υπάρχει πρόβλημα στην κατανάλωση ενέργειας. Ζητάνε και οι γείτονες ενέργεια μέσω των διασυνδέσεων που υπάρχουν. Και επειδή οι τιμές οι οποίες αγοράζουν την ενέργεια είναι αρκετά υψηλές, συμπαραφέρουν το χρηματιστήριο ενέργειας και εκεί.
Ναι. Είναι και ένα παιχνίδι των εταιριών όμως.
Σίγουρα μέσα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κέρδος των εταιριών. Όλο αυτό το χρηματιστήριο ενέργειας, το λέει και η λέξη, έχει κάποιο ρίσκο και το ρίσκο επειδή είναι μεγάλο βγάζει και μεγάλα κέρδη, μεγάλες ζημιές. Mm. Αυτή τη στιγμή βγάζει μεγάλα κέρδη για τις εταιρείες.
Τώρα η παρέμβαση που αναμένουμε να νομοθετηθεί κιόλας, να έρθει ρύθμιση στη Βουλή από την κυβέρνηση. Το ένα σκέλος είναι θα υπερφορολογήσει τα κέρδη των εταιριών αυτό. Το άλλο, πώς στηρίζεται ο καταναλωτής? Πώς θα στηριχτεί ο καταναλωτής? Θα στηριχτούν συγκεκριμένα τιμολόγια, γιατί είμαστε πια στον αστερισμό των χρωματιστών τιμολογίων.
Ναι, σίγουρα θα στηριχτούν συγκεκριμένα τιμολόγια. Δηλαδή τα τιμολόγια τα οποία θα στηρίξουν είναι το κίτρινο και το πράσινο.
Το πράσινο το και το πιο αυτό που έχουν προτιμήσει περισσότεροι καταναλωτές, έτσι δεν είναι?
Ναι, το πράσινο είναι αυτό το οποίο βγαίνουν και οι τιμές αρχές του μήνα. Συνήθως εκεί πέρα παρατηρούμε και τις ψηλότερες τιμές. Το κίτρινο είναι αυτό που διαμορφώνεται μετά το τέλος του μήνα και βγαίνει τι τιμή θα πληρώσει ο καταναλωτής. Σε αυτά δύο λοιπόν, και μάλιστα έχουν πει ότι θα υπάρχει ένα ποσό ενέργειας και πάνω στο οποίο θα μπει αυτή η βοήθεια. Έχουν βάλει κάποιο όριο γύρω στους 500 κιλοβατόρες το μήνα, ότι από εκεί και πάνω θα δικαιούνται βοήθεια.
Άρα υψηλές καταναλώσεις. Είναι υψηλές καταναλώσεις αυτές ή η μέση κατανάλωση?
Είναι μέση προς υψηλή.
Βέβαια, έτσι που είναι αυτό το καλοκαίρι, όλοι κάνουμε υψηλότερες καταναλώσεις, γιατί η χρήση του air condition πια είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Σίγουρα. Τα κλιματιστικά δουλεύουν αυτή τη στιγμή συνέχεια. Έχουμε έναν εκτεταμένο καύσωνα που είναι πάνω από δύο εβδομάδες μέσα στο Ιούλιο. Γενικότερα οι καταναλώσεις είναι πάνω από ένα ώρα για όλα τα νοικοκυριά.
Ναι.
Θα δούμε τώρα. Τέλος είναι για λίγο χρονικό διάστημα, είναι για 1-2 μήνες αυτή η βοήθεια.
Οι χρήστες των τιμολογίων αυτών, μάλλον όσοι δεν έχουν αυτά τα τιμολόγια, έχουν πάντα τη δυνατότητα να μετατρέψουν τα τιμολόγια και να πάνε σε αυτά τα τιμολόγια. Θα δουν λογαριασμούς πάνω κάτω όπως οι προηγούμενοι, ή και παρά την παρέμβαση το αναμενόμενο θα ήταν να δουν αυξήσεις στους λογαριασμούς τους? Κατά την εκτίμησή σας πάντα, γιατί εκτιμήσεις κάνουμε.
Ακόμα και από την παρέμβαση που θα γίνει, κάποια αύξηση θα περάσει. Μάλιστα. Απλά προσπαθεί η κυβέρνηση με αυτό το με αυτήν την επιδότηση να συγκρατήσει τις τιμές έως 15-16 λεπτά κιλοβατόρα, να μην ξεφύγει παραπάνω.
Μάλιστα.
Η τιμή δηλαδή, που θα πληρώσουν καθαρά για το ρεύμα. Γιατί αν δεν βγει αυτή η επιδότηση, πιθανόν να δούμε πολύ ψηλότερες τιμές, και 18, 19 και 20 λεπτά ίσως. Άρα όλο το στοίχημα τώρα είναι αυτό εδώ.
Μάλιστα. Να περιμένουμε λοιπόν. Κύριε Πάνο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καταφέρνετε πάντα και μας κάνετε να κατανοήσουμε αυτά τα δύσκολα θέματα, τα οποία τα βλέπουμε να αποτυπώνονται στους λογαριασμούς μόνο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Μην αφήσουμε τον αντιδήμαρχο Κίμης Αλιβερίου να περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νικόλαο Μαστροκώστα, γιατί βρίσκεται, έπεσε η γραμμή. Κάναμε μια απόπειρα να συνδεθούμε μαζί του για να μας δώσει την εικόνα που έχει αυτή την ώρα από τη φωτιά. Θα επιχειρήσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής να συνδεθούμε. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα τον ακούσετε σε κάποια άλλη εκπομπή. Σας το είπαμε ότι παρακολουθούμε τη φωτιά. Φαίνεται ότι η εικόνα αυτή την ώρα είναι λίγο. Να, τον έχουμε. Να μην τα πω εγώ. Να μας τα πει ο κύριος Νικόλαος Μαστροκώστας, ο αντιδήμαρχος Κίμης Αλιβερίου, που τον έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Ποια είναι η εικόνα που έχετε αυτή την ώρα από τη φωτιά? Την παρακολουθούμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εσείς και με αγωνία.
Αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι ελεγχόμενα τα πράγματα. Ένα μέτωπο είναι προς το χωριό Κρυζά, αλλά κάνουν αντιπυρικές ζώνες δύο μπολτόζες στη 9 και δρούν επίγεια και ένα αέρια μέσα.
Η κατάσταση των ανέμων αυτή την ώρα, γιατί από το πρωί έπνεαν αρκετά ισχυρή.
Φυσάει βέβαια, αλλά είναι γυρνάει προς καμένα, γυρνάει ξανά πάλι ο αέρας, είναι σε ελεγχόμενο αυτή τη στιγμή στάδιο.
Έχουμε κατοίκους που έχουν απομακρυνθεί από κάποιους οικισμούς?
Έχουν από χθες το βράδυ κενώσαμε τη Γιαννή Άμμο, το χωριό Πετριάς, και τώρα έστειλε 112 για τα Κρυζά. Εντάξει, δεν κινδυνεύουν πολύ.
Μάλιστα.
Βασικά.
Είναι λίγο καλύτερη εικόνα, καταλαβαίνω.
Είναι καλύτερη εικόνα.
Να ευχηθούμε να εξελιχθεί έτσι καλά αυτή η μεγάλη φωτιά. Έχετε παιδευτεί πολύ εσείς στην Εύβοια από τις καιρικές συνθήκες.
Έχουμε από χθες το μεσημέρι στο βουνό. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται και τρέχουν όλοι. Περιφέρεια, Δήμος, Υπουργοί.
Καλή δύναμη και εύχομαι καλά αποτελέσματα να έχουμε στην ημέρα να κατασβεστεί η φωτιά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε. Έλατε, χαμπέμους νικητές. Έχουμε νικητές για το βιβλίο μας. Ήταν πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον σας. Θα έχουμε και άλλα δώρα. Σας έχει κακομάθει ο Βασίλης και καλομάθει μάλλον με τα δώρα, και πάντα τα αγαπάτε. Λοιπόν, έχουμε οι κάτοχοι των κινητών που λήγουν σε 3.49 και 8.19, κερδίζουν από ένα αντίτυπο του βιβλίου «Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή». Θα επικοινωνήσουμε του Πέτρου Μεχτίδη από τις εκδόσεις Μαλιάρης. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για να μας δώσετε τα στοιχεία, τα στοιχεία σας. Νομίζω ότι είναι η ώρα να ακούσουμε το σηματάκι μας για να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους, αφού σας πω ότι βλέπω από τα μηνύματα των ακροατών, και να ενημερώσω την Ήρα Πανανίδου ότι έχει διαμορφωθεί ένα κίνημα Free Ήρα Πανανίδου. Ήρα, ακούς?
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κιμό Λογοθέτης θα μας ενημερώσει. Καλημέρα, κύριε Λογοθέτη.
Καλή σας ημέρα. Βλέπουμε ότι η κίνηση έχει πάει λίγο πιο αργά. Δηλαδή τώρα 9 παρα 3 πρώτα λεπτά, 9 παρα 3, 8:57, και βλέπουμε ότι είναι η πιο δύσκολη ώρα και σε σχέση με την πρωινή μας σύνδεση έχει πολύ περισσότερη κίνηση. Δηλαδή η Αθηνών Κορίνθου έχει και με κατεύθυνση προς Κόρινθο έχει κίνηση από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκάλα, έχει κίνηση και στο ρεύμα προς Αθήνα, από τη Θηβών μέχρι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Επίσης ο Πειραιάς έχει αρκετή κίνηση στην Ποσειδόνο, στη Σύραγγα του Φαλιρικού, πηγαίνοντας στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλιπέδου, και το κέντρο της Αθήνας που αυτή την ώρα έχει σημαντικές δυσκολίες στην άνοδο της Συγκρού, στη Βασιλής Σοφίας, στην Αμαλίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και βλέπουμε και στην Κηφισίας έχει αρκετή κίνηση, έχει αυξημένη ροή και στα δύο ρεύματα. Ο Κηφισός έχει συμφόρηση στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στο ρεύμα προς Λαμία. Και στην κάθοδο του Κηφισού επίσης έχουμε κίνηση στο ύψος του Περιστερίου. Και η Ποσειδόνος έχει στο παλαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού με κατεύθυνση προς Πειραιά. Και πιο κάτω λίγο στο Φάληρο, στο παλαιό Φάληρο, έχουμε αρκετή κίνηση. Βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει στις 30 Ιουλίου. Τελειώνει ο Ιούλιος σιγά σιγά, αλλά η κίνηση δεν μας έχει καταλήξει.
Δεν πάει διακοπές η κίνηση, κύριε Λογοθέτη. Κίνηση μένει εδώ. Κίνηση μένει εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Κυρίες και κύριοι, και σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Να είστε καλά. Αντού τα λέρ.